veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântăm numele Domnului și vrem să fim recunoscători pentru mântuirea care ne-a fost oferită și pentru posibilitatea de a studia din Sfintele Scripturi. Lecția 8-a din tematica Hristos și spășirea, Harul Răscumpărător. Dacă săptămâna trecută aminteam că în Vechiul Testament Dumnezeu pentru 4.000 de ani a lăsat ca jertfele să fie soluția temporară pentru problema păcatului, problema pe care Dumnezeu niciodată n-a permis-o, de aceea i-a spus lui Adam, în ziua în care vei păcătui, vei muri. Reacția lui Dumnezeu nu apare cu întârziere. Soluția adevărată a apărut aparent cu întârziere, totuși la vremea potrivită, adică Domnul Hristos. Acum vom vorbi mai exact și cu preponderență despre lucrarea din Noul Testament a răscumpărării, lucrarea în dimensiunile Harului lui Dumnezeu. Pentru că recuperarea cosmosului, în tot ce el a fost afectat de păcat, și în mod special unde Biblia ne dă detalii mai multe a omenirii căzute, dacă a presupus mai multe etape istorice, presupune și mai multe dimensiuni ale planului de mântuire. De exemplu, dacă a fost un copil al cuiva închis pentru niște fapte rele, dacă el ar fi eliberat, dar nu ar fi din nou integrat în familie, dacă nu i s-ar da posibilitatea să se reintegreze social, după eliberare, el ar fi ca un om în lumea aceasta care n-ar avea de cine să se alipească. Dacă fiul risipitor acasă, reprimit, era acceptat doar ca slugă, nu era lucrarea întreagă. De aceea, în această seară, în mod special, ne vom opri la diferite laturi ale lucrării de ispășire. Și ca să ni se deschidă bine mintea și să avem unde să depozităm aceste noțiuni, vă rog să deschideți la Efeseni, capitolul 3, de unde voi citi de la versetul 8 la 21, unde Apostolul Pavel zice, da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască aspre biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cere sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Iată cum Pavel vroia să le arate comorile lui Dumnezeu, să le admire împreună cu îngerii și să dea slavă lui Dumnezeu pentru întreaga lucrare de mântuire. Răscumpărarea prin har a rezolvat toate lucrurile. În Vechiul Testament, când s-a făcut numărătoare, pentru ca Dumnezeu să nu-i lovească, ei au trebuit să plătească un preț. Și mai târziu, în istoria lui Israel, chiar apare o pedeapsă mai drastică, fiindcă ei n-au plătit prețul ispășirii cu ocazia celei numărători din vremea lui David. Când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio orgie cu prilejul acestei numărători. Nu înțeleg în întregime sensul. De ce? Doar pentru o simplă trecere în revistă, o trecere la număr, trebuia plătit un preț. Altfel, erau nimiciți. Mă gândesc la acea femeie din Sarepta, care avea ea o idee când a zis lui Ilie: ai venit să-i aduci lui Dumnezeu aminte de mine. Ocazie cu care socotea ea că putea fi pedepsit. Nu știu, dar în mod normal, când ți amintești de cineva care este vinovat sau ți este dator, ți amintești și de datoria care o are la tine. Și când ei erau numărați, posibil ca Dumnezeu să aibă în față atât persoana cât și starea lui, și ca să fie absolvit pe moment, s-a plătit un preț. Dar prețul sufletului este mult mai imens. De aceea spune în Psalmul 49 despre imposibilitatea bogaților de a oferi lui Dumnezeu prețul corect, echivalent al răscumpărării. Versetul 7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată în acele condiții și posibilități. Și vreau pe parcursul acestei lecții să constatăm și să cântărim cu exactitate cât de greu este păcatul, ca să vedem cât de imens a fost prețul care a trebuit plătit pentru păcat. Că uneori, dacă am socotit păcatul mai grav, mai greu, poate l-am comite mai cu reținere, am fi mai atenți. Amintiți-vă de Iosif, care a spus soției lui Potifar: cum să fac un păcat atât de mare? Apoi spune cartea Proverbelor că piatra este grea, nisipul este greu, dar supărarea care o pricinuiește nebun este mai grea decât amândouă. Dar cât este de greu, atât ca și greutate, cât ca daun morală, încât în acea pildă a iertării unul era considerat că datorea 10.000 de galbeni, o datorie imensă. Dacă ar fi să ne fie comutată pedeapsa noastră și să fim amendați, imaginați-vă că toată averea de pe pământ nu ar fi suficientă să plătească un singur suflet. A spus Mântuitorul: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Discuția n-a fost expresă în ideea asta, dar este la fel de valabilă și compatibilă. Chiar dacă un om ar avea toată lumea a lui, de fapt ce să-i plătească lui Dumnezeu? Că Adam era numai el cu Eva, dar ce să-i plătească? Că ei stăteau pe chirie la Dumnezeu în rai. Omul nu are nimic cu ce să echivaleze. Dumnezeu a făcut totul, absolut totul. Și dacă omul respinge pe Dumnezeu, pierde totul. Mai întâi vom analiza noțiunea de har și vom înțelege mai mult, cred eu, ce valoros este, ce importantă este favoarea aceasta necâștigată, pe care noi nu puteam dobândi, pe care noi n-am meritat-o, dar pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Hai să citim în Roman 5, de la versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur, Adam, cei mulți au fost loviți cu moartea, adică toate generațiile care au urmat. Apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printr-unul care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma unor multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acelul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, toate efectele negative apărute prin Adam sunt anulate și omul este restabilit total prin harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Inclusiv anexa legii, care din acest punct de vedere a avut rolul de a arăta păcatul, și ea este rezolvată în Hristos Iisus și noi suntem puși într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea, cel puțin credincioșii nu trebuie să mai impute primului Adam starea lor, fiindcă al doilea Adam a rezolvat-o. În Vechiul Testament, ceea ce este har, ceea ce era har, ca bunătate, ca grație, ca favoare, era reprezentat prin expresia ken, despre care vă citesc doar două pasaje ca să o înțelegem. Genesa 6:8. Dumnezeu era mâniat pe toată omenirea, pe întreaga creație terestră, și a fost hotărât să nimicească tot. Noe, scrie aici în versetul 8, a căpătat milă. Este expresia de bunătate, de favoare, de grațiere înaintea Domnului. Și prin har, Noe a fost salvat în corabie. Deschidem și la Exod, capitolul 33, unde vedem harul pentru întreaga națiune evreiască. Amintiți-vă de felul în care Dumnezeu i-a scos, de atitudinea lor. Versetele 12 și 13. Moise a zis Domnului: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis: eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dacă am avut har, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Și prin Moise aici, tot poporul a căpătat har, rugăciunea lui a fost ascultată și Domnul a răspuns: voi merge, eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Fără un har care i-a îngăduit ca națiune, chiar dacă au fost pedepsiți cei în cauză, Dumnezeu n-ar fi realizat cu evreii ce a realizat. S-a îndurat de ei de atâtea ori. Izbăvirea din Egipt în sine era o lucrare a harului. În Noul Testament întâlnim expresia greacă charis, despre care citim în mod frecvent în Noul Testament. Și așa cum spunea un frate, că decât să îi dăm o definiție care ar mărgini consistența harului, putem spune că harul este influența divină asupra inimii și reflectarea ei în viață prin Iisus Hristos. Dumnezeu și-a revărsat harul peste noi prin tot ceea ce a făcut în Hristos în viețile noastre, slăvit să fie El. Este har pentru că Dumnezeu l-a căutat pe om, nu omul pe Dumnezeu. În grădina Edenului, nu Adam a căutat disperat după Dumnezeu: Doamne, nu știu ce s-a întâmplat, i-a apărut o defecțiune. Dumnezeu l-a căutat pe om. Aceea este ordinea peste tot în istorie. Pe această lucrare se bazează întreg creștinismul. Un om sau omenirea salvată de intervenția lui Dumnezeu. În Noul Testament citim în Ioan capitolul 1, versetul 17, că de-abia prin Domnul Hristos s-a descoperit, a ieșit din umbră, s-a dat la iveală întregul har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos? În El s-a descoperit întreaga bunătate, scopul lui Dumnezeu. Și mai adăugăm din Romani, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, deci păcatul este radiat, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Dacă lucrarea propriu-zisă a harului a fost executată în Domnul Hristos, ea acum, tot în mod executiv, este derulată prin Duhul Harului. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: vine Duhul. Și noi beneficiem de consilierea Lui permanentă, de ajutorul Lui continuu, pentru că este o lucrare a Harului. Am putea considera echivalent ca și cum ți-ar lua cineva copiii și să ți-i învețe fără să nu dai niciun ban. Să vină să ți-i ia de acasă, să ți-i ducă la școală, să ți-i învețe, să ți-i hrănească și să îi pună în viață, punându-le, cum spunem noi, pâinea în mână. Așa face Duhul lui Dumnezeu. Îl ia pe om din lume fără să aibă vreo contribuție. Îl prelucrează, cu vremea vine Duhul și stabilește în el, îl călăuzește și trudește, este o muncă. De ce spunea Dumnezeu în situația dinaintea potofului: Duhul meu, nu se va lupta pururea. Acum este o vreme a Harului și în timpul de Har, Duhul Sfânt nu face nimic altceva decât se luptă pentru mântuirea noastră. Ne slujește efectiv. De aceea spune în Evrei, capitolul 10, și punctăm în mod apăsat versetul 29. Aici se face diferența dintre lucrarea Harului în Noul Testament și Vechiul Testament, când n-a fost Harul acesta. Ei funcționau după lege, ispășirea prin jertfe. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului, o singură jertfă la început și în rest te lasă în mâna Harului, prin Duhul, cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. De aceea păcatul acesta este de neiertat împotriva Duhului, fiindcă este Harul lui Dumnezeu. Duhul se ocupă din partea Dumnezeirii în mod permanent de noi, în mod direct. Și dacă tu îl sfidești și îți bagi joc de el, este o hulă și n-are cine altul să te mântuiască. Numai Duhul se ocupă cu asta. Îngerii slujesc, dar nu în lucrarea propriu-zisă a mântuirii. Nu îngerii ne conving. Nu îngerii mijlocesc pentru noi. Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Duhul se luptă să ne învețe și ne dădăcește într-una și ne călăuzește. Duhul ne va învia. E Duhul Harului. De aceea, mare atenție în vremea de Har. Și cartea Evrei, în mod special, punctează atenționarea aceasta. Atenție sporită. Dacă în Vechiul Testament, la niște condiții mult mai slabe, oamenii erau pedepsiți, în Noul Testament, la niște condiții totale, puse la dispoziție prin Duhul Harului, dacă nu te încadrezi și îți bați joc de lucrarea lui Dumnezeu, prin neascultare, că nu trebuie altceva mai grav. Că neascultarea e tot atât de vinovată ca cele mai grave lucrări demonice. Ți-ai pierdut orice drept. De aceea citim din capitolul 12, versetul 25. Luați seama că nu cumva să nu voi să ascultați de Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri. Luați seama, uitați-vă în versetul 12, aceeași atenționare. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Și citim apoi din Iuda 4 și 5. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși. Și aici fac o paranteză. Orice lipsă de evlavie este o nerămânere în ambianța Duhului Harului, care schimbă în desfrânare Harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos.
Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut, deși i-a izbăvit întâi. Poate beneficia cineva de sângele ispășirii, ca evreii în Egipt când l-au avut pe uși, să treci Marea Roșie, să treci prin botez? Dar dacă nu crezi, când Duhul Sfânt încearcă să-ți imprime cuvântul, ajungi nimicit. De aceea, voi mai citi două versete din Faptele Apostolilor. La începutul credinței se punea mare accent pe a stărui în har și a rămânea în har. Noi, după ce ne pocăim, putem să greșim, de exemplu. Harul vine și te recuperează. Imediat te face conștient că ai greșit, își cer iertare și ești recuperat, ești pus în drepturi. Este lucrarea permanentă a Harului. Dar dacă sfidezi astăzi puțin, mâine puțin, Duhul Sfânt se întristează. Dacă dădeam exemplu cu profesorul care te învață și te meditează suplimentar, dacă nu-l asculți și chiar în fața lui tu nu scrii, ce va spune părinților tăi într-o zi? Eu nu mai învăț pe copilul acesta. Degeaba mă plătiți voi să-l învăț, el nu vrea să înveți. Și tata rămâne cu banii dați. Dumnezeu rămâne cu prețul oferit, dar tu nu te supui Duhului Harului și nu te poate recupera. Scrie aici, în Fapte 4:33 mai întâi, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Erau oameni veniți din lume, de toate stările. Era un har care le permitea să rămână aproape de Dumnezeu. Asta în Ierusalim, unde s-a pus bazele. Și acum vă citesc un verset, 11:23, din zona de misiune, Antiohia. Când a ajuns el, adică Barnaba, și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Să rămână în acest har. 13:43. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Deci noi beneficiem de niște condiții speciale, cu totul și cu totul favorabile. E lucrarea Duhului Harului în vremea de har. Vom privi acum la răscumpărare. Expresia aceasta în Vechiul Testament avea un înțeles foarte profund, era de o valoare mare. Amintesc doar ca idee expresia ebraică mai întâi și apoi cea greacă, dar ne interesează mai mult ce înseamnă în mod substanțial. Expresia gahal se folosea la răscumpărarea prin ruda apropiată. Când cineva, pe motive de sărăcie, se vindea sau era vândut rob, ar fi trebuit să rămână rob dacă era evreu până în anul al șaptelea, dar averea lui rămânea în posesia noilor proprietari până în anul al cincizecilea. Dar dacă el putea să facă rost de bani ca rob, puțin probabil, mai degrabă altă rudenie mai bogată, plătea înapoi omului cu cât a cumpărat-o și putea să dea fratelui lui înapoi moșia și să fie și el stăpân de pământ, nu sclav la altul. Citesc un verset în ideea aceasta din Isaia 44. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, afară de mine nu este alt Dumnezeu. Nu uitați că evreii au primit o țară care nu era a lor, să știe că Dumnezeu le-a dat-o, și pedeapsa cea mai gravă pentru ei când au păcătuit a fost vă scot din țară. Și Dumnezeu, ca drept de răscumpărare să-și intre iar în posesia pământului, a zis, eu pot să mă îndur de voi, că am fost cel din tâi care v-am dat țara și sunt și cel din urmă, pot să vă dau iar. Dar dacă eu nu cumpăr țara pentru voi, nu are cine să vă dea. Nu este altul în puterea aceasta. Altă expresie, pad dah, însemna eliberare. Și o întâlnim în Deuteronom, capitolul 9, când Moise vorbește despre eliberarea lor din Egipt. Amintiți-vă că ei au ieșit cu un preț de sânge. Au fost răscumpărați. M-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul tău, moștenirea ta, pe care ai răscumpărat-o. În locul lor au murit miei, la ieșirea din Egipt. În mărimea ta pe care ai scos-o din Egipt, prin mâna ta cea puternică. Dar mielul pascal era de fapt Domnul Hristos. Altă expresie, pdoht, care însemna tot răscumpărare, și o întâlnim în Psalmul 111, versetul 9. A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci, numele lui este sfânt și înfricoșat. Amintiți-vă de câte ori a mai răscumpărat după aceea, de-a lungul istoriei, din mâinile popoarelor cananite, de exemplu. Și încă una, Pahrac, tot în Psalm 136, versetul 24, tot cu înțeles de a rupe, a elibera. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în viac ține îndurarea Lui. În Noul Testament sunt mai multe expresii, în greacă de data aceasta, lutreo, deschideți la 1 Petru capitolul 1, versetele 18 și 19, care se referă la prețul de răscumpărare. S-a plătit un preț, o valoare. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump. Deci are valoarea de sfânt, dar are valoarea de scump. Cât de scump? Cât e o viață de Dumnezeu? E sângele celui care vine din dumnezeire. Sângele unui om are valoarea omului în sine, dar sângele divin are valoare divină. Dumnezeu este mai valoros decât cosmosul. Domnul Hristos a participat la crearea cosmosului. Cât de valoros este sângele Lui? Mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Altă expresie, apolutrosis, care se referă la altul actul complet al răscumpărării. Întreaga procedură. Citesc 1 Corinteni 1 cu 30. Și aici trebuie să ne imaginăm toată lucrarea de ispășire, de la întrupare până la revenirea în glorie. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ca și cum pentru o anumită lucrare îți trebuie un dosar întreg, o anumită fișă care să cuprindă planul, alta cu o cerere, cu un aviz. Întregul act al răscumpărării a cuprins toate acțiunile, toate lucrările pe care Domnul le-a făcut. Biruința care a dat-o prin moarte, lucrările care le-a săvârșit în cer pentru noi și despre care am vorbit. Un alt termen, agaraza, care se referă la a achiziționa, a cumpăra. Și pentru asta citim 1 Corinteni 6 cu 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dacă am înțelege și numai atâta. Nu mai aparține nimic din mine, nu mai aparține mie. Au fost cumpărate. Și perioada sclaviei parcă făcea mai pregnantă ideea aceasta. Dar acum cu ideea unei libertăți poate mai greu înțelegem. De aceea Pavel se numea pe sine rob. El considera că chiar dacă trebuie să facă anumite lucruri de silă, trebuie să le fac. El este cumpărat, nu și aparține. Dumnezeu are drept peste viața lui, are drept peste el dacă vrea să-l omoare, să se piardă. Duhul și trupul nostru sunt ale lui Dumnezeu, sunt cumpărate. Prețul acela mare de care am vorbit a cumpărat toate sufletele. Și o altă expresie, exagorzao, care înseamnă a salva de la pierdere. Vă spuneam că harul a amânat nimicirea totală. Și prin actul răscumpărării, noi suntem salvați de a nu fi pierduți. Ca și cum ar fi un obiect în cădere și cine va intervine, îl prinde și îl pune înapoi unde a fost. Citim Galateni 3 cu 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Acesta ar fi fost începutul sfârșitului, moartea prin blestem. Dar noi am fost recuperați. Răscumpărarea este actul scoaterii din sclavia păcatului, cu prețul judecății prin ispășire. Cea mai cruntă robie este robia păcatului. Omul în condiția de păcătos vrea să scape și este robul lui însuși.
robul patimilor care sunt în el. Ești sclavul tău, că nimic n-ar putea fi mai crunt decât atât. Să te chinui tu pe tine, să te autoflagelezi și asta în permanență. Răscumpărarea te eliberează.
Dar așa după cum am făcut referire la Vechiul Testament și chiar la noțiuni din Noul Testament, răscumpărătorul trebuia să fie rudă, trebuia să vrea și să poată oferi prețul. De aceea Hristos a venit și s-a făcut om să fie rudă cu noi. El a vrut și a zis, Psalmul 40 și este reluat în Evrei 10, vin să fac voia ta Dumnezeule, vreau să vin. Iar prețul pe care el l-a oferit a fost și este suficient. Să citim doar din Evrei 2, de la versetul 11. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtașii sângelui și ai cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească, să răscumpere pe toți aceia care prin frica morții le-au supus robiei toată viața lor. Să fim recunoscători Domnului că ne-a acceptat în neamul său, sau mai exact, mai întâi a venit el în neamul nostru, să poată fi acceptat ca răscumpărător, ca rudă. N-avem pe nimeni mai aproape, iar prețul este arhisuficient, Tit 2 cu 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ne-a răscumpărat, cum am citit deja în Galateni 3 cu 13, de sub blestemul legii. Legea ne condamna fără niciun drept de apel. În legea lui Dumnezeu, nicăieri în Vechiul Testament, Dumnezeu n-a admis recurs. Legea te omora fără milă, nu era clemență, pe mărturia martorilor. Apoi ne-a răscumpărat de sub dominația întunericului. Oamenii erau subordonați diavolului, prin cădere, prin ascultarea aceea din Eden, odată cu provocarea adusă de șarpele. Iată ce scrie în Coloseni 1 cu 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Și asta a fost mai groaznică decât robia egipteană. Și a îngăduit Dumnezeu acolo, a fost doar o imagine ca să înțeleagă oamenii că diavolul chinuiește oamenii fără niciun pic de milă. Și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Deci de la chin fără milă la dragoste fără margini, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Și de asemenea ne-a izbăvit de moartea a doua, ne-a răscumpărat din iazul de foc. Momentan este răscumpărat Duhul și la înviere se așteaptă răscumpărarea trupului. Dacă în trupul acesta vom trăi pentru Dumnezeu, va fi răscumpărat și el definitiv. Iată ce scrie în Romani 8, de la versetul 20. Căci firea a fost supusă de jertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă. Că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Dar nu numai ea, întreaga natură și cosmosul afectat, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului. Când efectiv conținutul nostru material va fi schimbat. Înainte de a începe pedeapsa veșnică, vom avea parte de schimbarea aceasta, de răscumpărarea definitivă, totală. Este un proces început care se va sfârși atunci. Vom mai privi acum la rezultatele acestui har. Vreau să nu uităm, măcar că este simplu și de înțeles, substituirea care a avut loc. Noi am fost puși în locul Domnului Hristos și El a fost pus în locul nostru. Eu am știut o întâmplare între doi frați care s-au substituit înaintea morții unuia, dar acum recent am citit-o cu date concrete.
E vorba de doi copii rămași orfani într-o familie din Brazilia. Unul a fost înfiat de o familie, celălalt de alta. Unul înfiat de niște americani a ajuns un patron, un om prosper, celălalt a ajuns un om al păcatului, al violenței și își aștepta în închisoare condamnarea la moarte. Într-o zi a căzut sub ochi fratelui său prosper ziarul care preciza numele celui condamnat. O scântere în minte l-a făcut să facă apel la sorgintea lor și mergând pe urme cu relațiile care le-a avut, a ajuns la fratele lui în închisoare. Prima dată când i-a vorbit, nici n-a vrut să comunice cu el. Și-a cerut penitenciarului să-i dea vreo 7 posibilități de întâlnire. La a doua întâlnire, deja a devenit atent. Și până la ultima întâlnire, l-a convins să lase cu anumite modificări artificiale, estetice, să iasă cel condamnat din închisoare și cel nevinovat să moară acolo, fiindcă el era credincios. Omul acesta a făcut-o, fiindcă a învățat de la Domnul Hristos. Dar asta a fost doar o șansă ca și fratele lui să-l întâlnească pe Domnul. Să nu înțeleagă cineva că un asemenea om a făcut un lucru echivalent cu Domnul Hristos. Dar o substituire pentru viața de aici. El a zis, eu sunt credincios, sunt mântuit. Și i-am citit continuarea relatării, cum că acest fost deținut a ajuns la casa patronilor care îl înfiaseră și cu ajutorul unor consilieri a reușit să se ridice și să poarte afacerile fratelui său. Dacă așa au învățat unii oameni să se sacrifice, știți că și Pavel a avut un gând, aproape că vreau să fiu eu, a fost mult mai înalt gândul, nu doar aici, să moară aici ar fi fost gata oricând. A zis, voi cheltui bucuros dintre ale mele, numai voi să le aveți. El se gândea stil Moise. Doamne, ce-ar fi să mă pedepsești pe mine și să ierți pe ei? N-a acceptat Dumnezeu nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament una ca asta. Dar un sacrificiu ca acesta este o imagine oarecare a ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Amintiți-vă de momentul în care Avram cu Isaac erau pe munte și Dumnezeu l-a oprit. Nu-l sacrifica pe Isaac. Și când s-a uitat, un berbece. Imaginea este foarte complexă. Pe de o parte arăta că este nevoie de un sacrificiu uman, pe care Dumnezeu în iubirea lui îl va da, dar pe de altă parte arăta că pentru o vreme animalele rezolvă problema, sau arăta chiar faptul că nu noi vom fi sacrificați, ci că la un moment dat pe munte va fi zărit mielul sau berbecele acolo în cauză. Deci înlocuirea aceea care a avut loc și la Isaac, altarul odată făcut, n-a rămas fără jertfă. Amintiți-vă de altă înlocuire. Pilat a strigat, am doi, unul trebuie la cererea voastră răstignit, pe unul de Paște pot să-l slobozesc. Și oamenii au cerut pe Baraba. Corect ar fi fost să moară Baraba și să trăiască Domnul Hristos. Dar care din noi, dacă îngerii ar fi magistrați în lumea aceasta, n-am fi arestați pentru păcate? N-ar fi niciunul liber. El a murit efectiv pentru păcătoși. Roman 5,8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și asta spune totul. Substituirea. Termenul grecesc, huper, pentru. El a murit pentru. Și expresiile acestea le veți întâlni în Evanghelie. Harul răscumpărător a adus împăcarea. Gândiți-vă când sunt certați doi frați sau când sunt certate națiuni între ele. Cât de greu se restabilesc în întregime relațiile. Dumnezeu nu este supărat ca noi în parametrii noștri de supărare, dar este efectiv mânios după considerentele lui. Ca împăcarea să aibă loc, odată ce a fost oferit darul, Domnul a făcut partea lui, ne rămâne apoi partea noastră. În Noul Testament sunt câțiva termeni, vie număr doar, care reflectă procesul împăcării, hilascomai, a liniști, să nu mai fie nimeni supărat și să se tempereze conflictul. Hilasmos, actul de liniștire. Hilasterion, locul împăcării. Și aici mă opresc. Locul cel mai important din templul Vechiului Testament era chivotul ispășirii, cu capacul. Domnul Iisus Hristos este efectiv capacul ispășirii personificat. Și un ultim termen, hileos, împăciuitor. Și vom citi din Evrei 8, versetul 12.
un angajament și o făgăduință divină. Pentru că le voi ierta nelegiurile, știți că toate nelegiurile mergeau prin sânge, prin ispășirea aceea de o dată pe an, a marelui preot și apoi a poporului, până la capacul ispășirii. Acolo era locul de împăcare. Ori locul de împăcare este în Hristos. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Exact ceea ce Vameșul a înțeles când s-a rugat: Doamne, ai milă de mine păcătos. Expresia însemna: Doamne, liniștește-te și împacă-te cu mine. De aceea el s-a pogorât acasă neprihănit, că a dorit atât de mult ca Dumnezeu să se împace cu el, să nu mai fie supărat pe el. Celălalt n-a obținut împăcarea la biserică, fariseul din aceeași pildă. Amintiți-vă că Dumnezeu și omul nu s-au mai întâlnit după căderea în păcat decât prin jertfe și rugăciune. Prin Iisus Hristos este restabilită părtășia în Duh, asta spune Ioan. Din nou avem părtășie cu Dumnezeu, iar la răscumpărarea definitivă a trupului, la răpire sau la înviere, va fi restabilită părtășia. Ne vom întâlni. Vă dădeam exemplu cu anumite dușmănii dintre țări. Când își rup relațiile, își recheamă ambasadorii și când încep să-și refacă relațiile, un punct culminal al refacerii, evident, este întâlnirea dintre cele două părți, foste beligerante. Întâlnirea noastră cu Domnul va parafa pentru definitiv împăcarea noastră cu El. Prin lucrarea Harului Răscumpărător a împăcării, Dumnezeu este liniștit, fără mânie, și universul își reintră în normalitate, iar omul în drepturile la care a fost creat. Vă citesc din cartea Osea, capitolul 6, unde se întrezărea rezolvarea tuturor lucrurilor. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Asta ne revine nouă. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scola și vom trăi înaintea Lui. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi, ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Amintiți-vă de momentul împăcării dintre Tatăl și Fiul Risipitor. L-a văzut de departe și a ieșit înainte. Domnul Hristos, Cel prin care s-a făcut împăcarea, va veni din ceruri în întâmpinarea noastră, ne va lua și în prezența Lui se va definitiva împăcarea la tronul Tatălui. Prin El, noi vom intra acolo direct în glorie. Așa cum a preconizat Dumnezeu să fim în intimitate cu El. Că știți că El niciodată n-a absentat, am putea spune, de la părtășie cu Adam. În Dumnezeu este comuniune, este iubire. Ea va fi restabilită în ziua aceea.
Și citim și din Noul Testament, din 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 la 20. Și vă rog, gândiți-vă la aplicația practică ce rezidă de aici. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Să vestim împăcarea și altora. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată cum este privit aici, sub acest aspect, lucrarea de evangelizare. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Și atunci, înțelegeți de ce Domnul a spus, când i-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, că dacă nu ne iertăm, nu ne iartă? Imaginați-vă că am ajunge în ceruri și fiecare îmi spune: Tată, îți mulțumesc, acum sunt fiul tău. Și ne-ar spune: foarte bine, stai lângă fratele Ion, el este tot fiul meu. Nu, cu el nu sunt împăcat. Nu se poate admite una ca asta. De aceea Domnul a spus: dacă voi nu vă iertați între voi și nu vă împăcați, nici cu mine nu puteți să vă împăcați. Dumnezeu nu ar admite dezbinări în ceruri. El se împacă cu noi din propria Lui inițiativă. N-ar trebui să ne împăcăm și noi cu alții din propria noastră inițiativă? Cum s-a împăcat Dumnezeu cu noi? Versetul 19. Neținându-le în socoteală păcatele. Ea nu le ținea în socoteală păcatele celor de lângă tine. Se vește ușor, te împaci cu ei. Pornește cu inițiativa de la tine. Te împaci după modelul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și închei cu ceea ce am numit imnul răscumpărării. Deschideți la Psalmul 107, de la versetul 1. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Este o profeție pentru veșnicie. Evreii au murit. Pentru ei favorurile au fost vremelnice. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit el din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările de la răsărit și de la apus, de la miază de noapte și de la mare. Versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Actul răscumpărării va fi pomenit pentru veșnicie ca un imn. Dacă numai pentru 1000 de ani ar mântui Dumnezeu, 1000 de ani am cântat imnul. Lăudați pe Domnul că ne-a dat 1000 de ani. Dar dacă ne va da o veșnicie, imnul se va prelungi. O, de-ar lăuda aici sau încă de aici, acolo sigur vom fi conștienți. Dar încă de aici trebuie să ne lăudăm cu eroul nostru și să fim tot timpul fericiți de lucrarea aceasta de răscumpărare, executată în Domnul Iisus Hristos. Și mai adaug din cartea Apocalipsei, din capitolul 16, unde lucrarea răscumpărării este asociată cu pedepsirea dușmanilor. Nu a fost așa și la eliberarea din Egipt? În timp ce Dumnezeu proceda la eliberarea lor, zdrobea Egiptul. Și în final, i-a nimicit pe luptători în frunte cu Faraon. În timp ce Dumnezeu ne răscumpără pe noi și ne eliberează, zdrobește puterea întunericului. Sunt lupte după lupte. Iar în final va fi zdrobit diavolul cu toți mai mari lui. O parte din duhuri sunt deja anihilate, sunt în lanțuri. Ultimele efective vor fi în final. Iată ce scrie la capitolul 16, versetul 4. Al treilea înger a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai, Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Acești oameni nimiciți în ultimă fază vor fi condamnați alături de diavolul și toți ceilalți, cum spune aceeași carte a Apocalipsei. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate acestea. Să prețuim la maximum perioada de har când Duhul lui Dumnezeu se ocupă de noi. Să prețuim la maximum prețul de răscumpărare care a plătit viața noastră pentru toată veșnicia. Cât este o veșnicie? Atât de mare trebuie să fie prețul. Dumnezeu este veșnic și a trebuit plătit un preț a unuia care trăia veșnic. Dumnezeu trăiește în sferele sale, în împărăția sa și s-a plătit prețul său ca noi să putem fi acolo. Domnul Hristos este în intimitatea totală a Tatălui și prețul plătit pentru noi ne dă dreptul ca și noi să intrăm în comuniune cu El. Să fim împăcați totalmente. Nu ne rămâne decât să-L lăudăm pentru toată veșnicia. Slăvit să fie numele Domnului!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.